Margrét Tryggvadóttir. Já, forseti. Ég sá mig nú eiginlega knúna til þess að koma hérna aftur upp í ræðu eftir að hafa hlýtt á ræðu þingmannsins Magnús Orra Schram þar sem hann var nú að fjalla mínar tillögur og ég vildi geta svarað honum í lengra máli en ég kæmist þeim í andsvari. Og hérna, en þetta mál sem hér er, þetta er nú einhvern veginn, finnst mér stærsta máli sem í þinginu núna og mér finnst mjög slæmt að sjá hver fáir þingmenn sýnaði áhuga. Og hjá meiri hlutunum þá finnst mér þetta mál eiginlega vera hálf munaðalaust og á áliti meiri hlutan skrifandi 5 þingmenn, aðeins einn af þeim er í viðskiptanefnd. Þingmaðurinn Skúli Helgason sem mælti hér fyrir nefndarálitinu en við kenndi nú eiginlega að þetta væri eiginlega glata mál. Eini þingmaðurinn fyrir utan kannski ráðherra efnars viðskiptamála sem hefur eitthvað barist fyrir þessu máli er þingmaðurinn Magnús Orri Schram sem ég kom nú eiginlega hérna upp til að svara en mér sýnst nú vera farin í dag. Ég votta eiginlega honum samúð mína að þurfa að berjast fyrir þessum vonlausa máli því að hann hefur eiginlega ekki mjög góðan málstað að verja. En það sem hann fór hérna inn á hér í fyrir dag, hann sagði að þeir sem hafa barist gegn þessu máli hefðu ekkert fram að færa það eða engar bent ekki á neinar lausnir í staðinn. Ég vildi andmæla þessu og í nefndaráliti mínu er hér á blaðsíðu 3 kafli sem heitir einmitt lausn til framtíðar á innstæðutryggingum. Þannig ef þingmaðurinn hefði lesið aðeins lengra þá hefði hann væntanlega rekið augun í þessa millifyrirsögn sem er feitletruð. Hér var svolítið fjallað að það væri hvort það þyrfti að afnema ríkisábyrð á innstæðum. En 3 síðustu ríkisstjórnir hafa gefið þó út að ríkið tryggi allar innstæður. Þær yfirlýsingar hafa ekkert lagalegt gildi og eru því í raun bara orðin tóm þótt einhverju kunni að trúa á þær. Þær virka að vissuleiti eins og tryggingar innstæðusjóður. Þær veita falskt öryggi, en á meðan að fólk trúir á þær, þá verður ekki áhlaupu bankana eða allafan eru minni líkur á því. Þetta finnst mér vera leikur á eldinum, það er verið að venja fólk við þá hugsun að heimurinn sé hættulaus og fólk geti þurfi ekki að hugsa sín mál, það hérna komi alltaf ykkur og bjargi þeim. En ég ætlaði nú hérna aðeins að fjalla þær hérna lausnir sem að mér finnst hafa komið hérna fram í umræðunni og ég hef lagt til í mínu nefndaráliti. Ein lausn sem að ég sá nú ekki fyrir en þingmaðurinn Pétur H. Blöndal hefur hér talað fyrir er að byggja hér á gamlu tilskipuninni frá 98 sem er enn, 94 segir sem er enn í gildi og vinna eftir henni vegna þess að sú tilskipun sem við erum hér að innleiða, hún hefur ekki enn verið tekið inn í EES-samninginn og þá hefur einmitt verið beint á að við höfum lítil áhrif þar á. En það er bara ekki alveg rétt þegar hér í þinginu erum við að reyna að temja okkur ný vinnubrögð. Og í dag sátum við í viðskiptanefnd fund þar sem að við fórum í fyrsta sinn, nýttum okkur þennan 6 vikna glugga til þessu skoðamál og gera athugasemdir við þau. Við reyndar í það skiptið, það var mál sem fjallaði einkaleyfi á lyfjum fyrir börn, gerðum við ekki neinar athugasemdir. En ég er alveg viss það að viðskiptanefnd myndi gera athugasemdir þegar þessi tilskipun kemur og við fáum þennan 6 vikna glugga. Þá myndum við svo sannarlega flagga og segja þetta hentar okkur ekki. Það hentar okkur ekki að tryggja innstæður upp að 100.000 evrum. Við getum ekki gert það með okkar bankakerfi. Þannig að ég ekki sammála því að við þurfum endilega að ganga í Evrópusambandið til þess að geta haft einhver áhrif á hérna, þá löggjöf sem kemur í gegnum EES-samningin. Við þurfum bara að fara að vinna vinnun okkar og vinna þetta með skipulegum hætti. Og það akkur það sem að Alþingi að reyna að fara að gera. Þær leiðir sem að ég lagði til í mínu nefndaráliti voru í raun og veru tvær. Fyrst, sem sagt, og það nú, ég með frávísuna tillögu í mínu nefndaráliti, að málinu sé vísaði til ríkisstjórnarinn og henni falið að leita samstarf við stærri og burðuri tryggingarsjóð og erlendur grund. Og þetta höfum við rætt hérna og þetta ætti ekki hafa farið fram hjá Magnús Orra Skram þingmanni. Við höfum einnig rætt þetta tölvist í nefndinu og við höfum rætt þetta við starfsmenn ráðuneytisins. Og það eins og þeir farið bara alltaf undan flæmingi að þetta sé eitthvað feimnismál. Ég lít ekki svo á, ég lít á þetta sem viðskiptahugmynd. Og tryggingar að öllum gerðum, það hægt að tryggja nánast allt í heiminum. Ef það mikil áhætta, ef ég ætla að tryggja mig í fallífastökki, ef ég vil tryggja, ef mig langar að stökk út úr fallíf og hérna vill tryggja mig fyrir því, að það kostar það kannski meira en ef ég ætla bara í strætó upp í Breiðholt. Þannig að eftir vill þyrftum við að greiða hærra iðgjald, en það ekkert því til fyrirstu að við getum ekki keypt okkur tryggingu. Það þarf bara að gangi það mál og láta það reyna. Þetta hefur ekki verið reitt. Hitt sem að ég, hérna, sem mín tillaga og ég hef nú, hérna, hún þetta ekki mín hugmynd, heldur hef ég heyrt af þessu frá ýmsum, bæði reyndum bankamönnum og í greinum tryggingar innstæðu kerfi, að það að hafa forgangin á innstæðum varanlegan. Og það hafa einhverju bent á að það verði yrði erfiðara fyrir bankana að fjármagna sig og þá er kannski lausnin á því að aðskilja á milli viðskiptabanka og fjárfestingabanka. Þannig að hérna, viðskiptabankar eru kannski bara góður og gamaldags og fjármagnuðu sem er að minnstaðum eins og ICE var nú reyndar að gera, við skildum kannski ekki fara þannig með það fé og fjárfestingabankar væru bara allt aðra stofnanir sem að lítu annars konar lögmálum. Það ýmislegt í þessu máli sem að mér finnst stórhættulegt og lífið stórhættulegt og við verðum að eila átt okkur á því að það ekki að þeir sem eiga peninga, þeir verða að hugsa hvað þeir eru að gera þegar þeir leggja peningana sín í banka. Það við erum með hérna, gildandi tryggingar sjóð þótt hann sé gjaldþrota þar sem að hver innstæðu eigendur er með upp á rúmar, tryggingu upp á rúmar 20.000 evrur. En á móti erum við líka með yfirlýsingu frá ríkisstjórninni að ríkið ábyrgist allar innstæður. Mér finnst að ég vil þessa yfirlýsingu burt. Þannig að það sé alveg á hreinu og ég held að það þurfi, við getum ekki haldið úti, hvorki hér á Íslandi nýja heiminum, 2007 bankakerfi, þar sem að hérna, allt auðvelt og þeir sem eiga peninga þurfi ekki að hugsa og þeir þurfi ekki að dreifa ábyrðinni. Fólk verður svolítið líka að átta sig á því hvað gerist þú leggur peninga inn í banka. Bankin setur ekki peningarniðinni í eitthvað bankahólf, hann lánar það út og fólk þarf að fara að velta fyrir sér hver útlána stefna þess fjármálafyrirtækis og vil ég að mínum peningum sé varum með þessum hætti. Og þetta er umræða sem ég held að sé mjög þarft að taka, en þetta er viðþorsbreyting sem að sennilega mun eiga sér hérna, stað á lengri tíma og það tekur tíma að breyta hugarfari. Ég held að hérna, við megum ekki alltaf vera í hlutverki sko góða foreldrisins sem að eyðileggur krakkana sína á degri og með því að forða þeim alltaf úr hættulegum aðstæðum. Bæði bankar og fjármagnseigendur verða að átta sig á því að ríki getur ekki alltaf hlaupið undir bakka. Einhvern veginn verður hérna að landa þessu tryggingar innstæðusjóðs máli, en það er algjörlega óásættanlegt að gera það með þessum hætti. Og mér fyndist farsælast að við myndum reyna að koma okkur í samstarf, viðskiptasamstarf, við erum ekki að fara hérna fram til að betla, þetta er viðskiptasamstarf við stærri sjóð og þeir eru út um allt og það þarf bara að fara og banka á dyrnar hjá þeim og spyrja hvað kostar að vera með hjá ykkur.
Þá tekur til mál.